Îmi place foarte mult să scotocesc prin istorie. Mi-ar fi plăcut să fiu arheolog, pentru că simt că în momentul în care mă pasionează o mică chichiță din istorie, când mă atrage, mă interesează și încep să fac săpături, vine informația singură la mine. Și mi-e foarte drag să... Sunt și un pic detectiv, așa. Mi-e drag să prind criminalul la sfârșit.
Istoria n-a fost niciodată subiectul meu de suflet, așa că am ocolit de multe ori cărțile Simonei Andonescu. Până mi-am făcut curaj și am deschis Hanul Imanuc. M-a cucerit rapid. Simona scrie frumos și îmi dă o stare de bine. Vorbind cu ea, am aflat că nu e întâmplător. Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast cu o scriitoare, detectiv și un om talentat care se bucură de scris ca de desertul preferat. Simona Andonescu s-a apucat de scris târziu, deși știa de la 12 ani că vrea să fie scriitoare. Părinții, conjunctura, știți cum se întâmplă. În războiul dintre meserii a câștigat chimia și Simona a amânat scrisul pentru mai târziu, poate chiar la pensie. Când fiul ei a anunțat-o că gata, merge singur în vacanță, și-a dedicat tot timpul liber scrisului. Scrie cu disciplină și se vede. A debutat cu Fotograful Curții Regale în 2015, după care au urmat Darul lui Serafim, Hanul Imanuc, Ultima Cruciadă și o serie de volume pentru copii. Simona e curioasă și asta alimentează imaginația de scriitor.
De la cea pornită Ultima Cruciadă, am găsit o informație, dacă nu mă înșel chiar pe Wikipedia, de acolo cred că am plecat, vreo 3-4 rânduri în care spuneau că într-un moment decisiv al bătăliei pentru cetatea Belgradului, un grup foarte mic de cruciați, care nici nu erau nobili, erau niște cruciați dintre ăștia țărani, au ieșit de sub porunca lui Iancu de Hunedoara. Li se dăduse ordin să se retragă, toată lumea se retrăgea. Toți erau cu puterile sleite și urma să se termine meciul cu 0-0. Și grupul ăsta, din niște motive care nu se cunosc până în zilele noastre, pur și simplu au ieșit de sub porunca lui Iancu de Hunedoara și s-au întors și au început să hărțuiască pe turci. Și simplul fapt că scria acolo că nu se cunosc motivele până astăzi, m-a făcut să nu mai dorm noaptea. Și a doua zi am căutat ce aș putea să am găsit tot felul de cărți despre Transilvania din vremea aceea. Am găsit o lucrare de diplomă a unui istoric. Mi l-am luat pe toate și am înțeles, n-am înțeles motivul, pe ăla l-am inventat eu un roman, dar n-am mai putut să părăsesc subiectul.
Cum a fost să publici prima carte? Cum a fost începutul? Ți-a fost greu? Ți-a fost ușor?
După ce am terminat de scris Fotograful Curții Regale, mie una îmi plăcea foarte mult.
Asta e important.
Îmi plăcea foarte mult după ce am scris-o. Cred că i-am citit soțului meu anumite capitole, cred că le-am citit de vreo 3 ori, pentru că mie îmi plăcea să o aud. Da, sunt foarte sinceră. Și aveam o frază care a rămas proverbială în familie atunci. După ce terminam de citit, îi spuneam, da să mă publice și pe mine cineva. Și acum el mai îmi spune, că acum când a apărut Ultima Cruciadă, mi-a zis, să te publice și pe tine cineva. Da, e o glumă, dar nu mă așteptam să o văd așa de repede. Eu mă așteptam să dureze 2 ani, 3 ani, cam așa mă gândeam. Așa am făcut eu filmul în cap, că o voi trimite la editor și o să tot întreb 2-3 ani. Cartea mea, nu vă supărați, manuscrisul meu. Și din fericire a câștigat concursul de debut de la Cartea Românească și atunci s-a întâmplat foarte repede. Adică eu am trimis-o pe 15 septembrie. Manuscrisul l-am trimis pe 15 septembrie și, dacă nu mă înșel, prin ianuarie, adică la câteva luni de zile, deja pe mailul făcut special pentru concurs, am primit răspunsul. Am primit un număr de telefon, sunați-mă imediat de urgență. Și am sunat imediat de urgență. Și doamna Mădălina Ghiu mi-a zis direct ați scris o carte minunată, ați scris o carte... N-am știut cum să reacționez atunci. Adică ăla a fost, cred că, unul dintre momentele cele mai frumoase din viața mea. Mi-aduc aminte cu aceleași sentimente de momentul când mi l-a pus pe Rareș în brațe pentru prima dată la maternitate, da. Nu uit privirea lui de atunci și nu o să uit niciodată telefonul ăsta la doamna Mădălina Ghiu. Și a fost, a început un vârtej, pentru că nu credeam, deci femeia îmi spunea la telefon și m-am și văzut cu dânsa, m-am dus la editură ca să-mi spună că un capitol trebuie pus nu aici, ci aici, la sfârșit, că ai încurcat anii, în fine. Și eu tot nu credeam că se va publica, deci încercam să îmi stăpânesc emoțiile ca să nu fiu foarte dezamăgită la final când o să-mi spună, eram convinsă, draga mea, totuși o lăsăm pentru anul viitor. Când am primit pachetul meu de cărți, mi-aduc aminte că mi se părea că nu se deschide hârtia suficient de repede. Sunt niște momente magice, adică a fost foarte frumos.
Cum au fost primele întâlniri cu cititorii?
Cred că la prima am fost un pic cam bătăioasă, pentru că modul meu de a reacționa la teamă este atacul. Și eram convinsă că în sală vor fi oameni care cunosc istoria mult mai bine decât mine și îmi vor pune întrebări. Adică mă așteptam chiar să îmi spună ce n-a fost bine prin care.
Se poate întâmpla.
Și da, da, se poate întâmpla. Eu nu aveam pregătite niște reacții atunci, adică mi se părea că sunt o mare impostoare care va trebui să dea ochii și să explice niște lucruri pe care le-a făcut și în o situație în care s-a băgat fără să fie pregătită. A fost înregistrată toată această prima, a fost la Humanitas Crețulescu. Și m-am uitat acum, recent, și chiar eram foarte, adică de câte ori dădeam răspunsurile acum, uitându-mă, mi se pare că eram așa, ca și cum îi certam. Era doar teamă. Dar după ce am realizat, când am văzut că era librăria aproape plină și a fost un moment înainte să începem să vorbim despre carte, un moment în care mi-am dat seama că ceea ce până atunci știu doar eu, Costin și doamna Mădălina și poate Rareș, acum știu toți oamenii de aici din librărie și mi-am dat seama că situația cumva mi-a scăpat de sub control, adică nu o să pot să opresc pe nimeni să o citească de acum încolo. Și cred că am fost un pic mai conștientă la a doua carte. Adică tot timpul mă gândeam, niciodată la Fotograful Curții Regale nu m-am gândit că ceea ce scriu eu o să citească cineva necunoscut mie. Sincer, eu nu mă gândeam că va ieși o carte din treaba asta. Uh-huh. Eu am avut teancul de fotografii și știam povestea celor din fotografie. Pentru că mi-o închipuiam, mi-o imaginam. Mi-a fost foarte ușor să inventez niște povești a celor fotografii. Și așa că eram foarte relaxată, n-aveam niciun sentiment de responsabilitate pentru cineva care va citi nimic, absolut nimic.
Și sentimentul ăsta a apărut ulterior?
Când am văzut primii cititori în librărie, atunci a apărut. Când mi-am dat seama că nu sunt doar cei de aici din librărie, cine știe câți au mai cumpărat cartea și atunci mi-a fugit un pic pământul de sub picioare.
Și spune că la a doua carte ai devenit mai conștientă. Cum ți-a afectat asta procesul de scris, dacă ți l-a afectat în vreun fel?
E un lucru pe care îl zic, dar numai jumătate este în glumă, că nu e chiar în glumă. Deci personajele chiar stau pe fotoliile din camera atunci când scriu. Sunt foarte vii pe lângă mine. Și la a doua carte era și un cititor pe acolo. Deci tot timpul când am scris a doua carte, de câte ori încercam să port cumva o conversație cu unul din personajele pe care chiar le vedeam pe fotoliu pe acolo, era și un cititor acolo. Acum când mă întreb, cred că nu a fost un lucru bun. Cred că a fost deranjant un pic, pentru că nu m-a ajutat. Dar la următoarea, la Hanul lui Manuc, nu am mai avut cititorul, n-a mai fost acolo.
A venit, a observat, a văzut că
totul e regulă și a cred că da. Îi mulțumesc foarte mult pentru încredere.
Îl anunț tu când e cazul.
Da.
Și știu că ți-am zis că am citit Hanul lui Manuc, de fapt m-ai întrebat. Mi-a plăcut foarte mult și mi se pare că e scrisă cu foarte multă răbdare. Deși e o carte destul de stufoasă, să zic așa. Are multe povestiri, are multe personaje, sare uneori dintr-o scenă în alta. Mi se pare că ai scris așa cu foarte mult calm și fără nicio grabă, cu foarte multă plăcere.
Într-adevăr, este cartea la care simțeam că am nevoie de foarte multă răbdare. Am descoperit subiectul, eu l-am descoperit, e subiectul. Deci l-am descoperit pe vremea când scriam Fotograful Curții Regale. Am pierdut șirul, deci în weekendul ăla n-am mai putut să continui ce plănuisem, pentru că am început să citesc despre Manuc foarte, foarte mult. O vedeam un pic și pe Ruxandra, dar nu știam că o cheamă Ruxandra și că nu, dar simțeam că el va trebui să aibă ceva, un copil, nevinovăția pe lângă el trebuia să fie și nevinovăția trebuia să fie din țările române. Asta mi-a fost foarte clar de la bun început. Povestea în capul meu, tot filmul ăsta era atât de bogat, încât eu simțeam că nu sunt pregătită să mă apuc să scriu așa ceva. De asta am și intercalat Darul lui Serafim, care este o carte mai, este și mai subțire. Și a fost și mai ușor de stăpânit pentru că sunt trei povești, destul de diferite între ele, adică diferite că se întâlnesc doar într-un singur punct și era un proiect mai puțin ambițios care pe mine m-a ajutat să îmi potolesc nerăbdarea, să mă calmez un pic și să mă liniștesc ca să pot să mă apuc de Hanului Manuc. Cam așa am simțit. Și după ce a apărut și Darul lui Serafim, am simțit că mă pot apuca de Hanului Manuc. Am știut că o să dureze mult mai mult. Am scris-o într-adevăr cu foarte mare drag și am pus foarte mult din relațiile dintre persoanele din familia mea. A fost ca și cum aș fi stat din nou de vorbă cu bunica mea, care îmi povestea despre mulți ei frați. Despre... A fost o foarte mare povestitoare, bunica mea. Îmi spunea numai lucruri despre care mama la rândul ei spunea că nu sunt pentru urechile mele, fiindcă eu aveam vreo 7-8 ani și bunica mea îmi povestea despre primul ei iubit de dinainte să fie căsătorită, Zanfir din sat. Da, avea foarte multe povești. Ei au fost 11 frați și atunci chiar avea povești. Și îmi plăcea să le ascult, erau, cred că, singurele momente când stăteam foarte cu minte. De obicei eram foarte mult în copaci. E drept că luam câte o carte cu mine, aveam un măr preferat în care mă urcam cu o carte și coboram după ce termina mama toată treaba. Bunica este cea care m-a crescut și Hanului Manuc este dedicat ei și bunicului meu și din Hanului Manuc personajul care seamănă foarte mult este doftoraia satului. Cam așa era. De fapt, aceea este bunica. Mi-a fost foarte ușor să scriu alocând fiecărui personaj câte un om real. Pentru că indiferent prin ce situații îl puneam pe personajul acela să treacă, eu știam bine cum ar reacționa bunica mea pusă în situația respectivă. O văd în fața ochilor. Adică când ți-a apropiat omul, se leagă filmul foarte repede. Și am traversat o perioadă foarte calmă și liniștită. Au fost 2 ani din viața mea în care eram foarte zen, așa. Dar eram pe jumătate în carte cam tot timpul. Din Hanului Manuc n-am reușit să ies. Adică inclusiv la job eram foarte zen. Calm, pace și o înțelegere pentru toată lumea. Ceva de genul ăsta. E un sentiment care m-a însoțit 2 ani de zile cât am scris cartea aia. Cred că l-am și forțat un pic, pentru că asta am vrut să emane din carte. Sentimentul ăsta am vrut să emane. Și de obicei emană sentimentul pe care l-are scriitorul atunci când scrie. Dacă ești foarte iritat, este imposibil cititorul să nu-și dea seama că tu ai fost iritat când ai scris ceva.
Dar e interesant că ai vrut să transmiți asta într-o carte care e plină de conflicte. Păi... Și la nivel macro și la nivel micro.
Da.
Cum s-a băgat asta? De ce?
Am vrut asta, chiar am vrut. Cred că îmi place să forțez tot felul de limite. Adică este un lucru greu de făcut. Să scrii despre o perioadă în care țările române erau și Țara Runească era atât de sfâșiată și Europa era atât de sfâșiată. Să scrii despre pierderea Basarabiei, pentru că atunci a avut loc. Și totuși să oamenii să simtă nu știu, un fel de seninătate din carte. Mi s-a părut foarte greu de realizat. Și de asta am încercat.
Ți-ai indus ție starea ca să poți transmite. Da. Copilul acesta de pe urmă, dăruită de Dumnezeu, era tocmai feciorul pe care îl visase dintotdeauna. Îndrăgea și cunoștea rostul cailor, al grâului și al prunilor grânoși din livada de peste Iaz și îl punea pe el să promită în taină că o va învăța meșteșugul armelor. Toate acestea venind din partea unui boss de om de numai 2,5 coți înălțime, cu încheieturile pumnilor cât crenguța mărului și cu cosițele arămii, pururea scăpate din colacii de pe cap și bătându-i spatele până la mijloc, muiau pe loc inima părintelui său.
Da, Ruxandra este personajul în care am pus tot revolta aceea de pe la 12-13 ani, când era în plină desfășurare războiul dintre mine și părinți, eu vreau să mă fac scriitoare și părinții vroiau să mă vadă inginer chimist și bine, în general, Ruxandra este construită cam așa cum mă povestesc eu pe mine, cea de la 12-13 ani.
Spune-mi un pic despre războiul ăsta între scriitor și inginer chimist. Până la urmă ai studiat chimie?
Până la urmă am studiat chimie, nu am profesat-o. Am profesat doar vreun an și ceva. Nu mi-a plăcut, chiar nu mi-a plăcut deloc. Și pe perioada facultății n-am reușit să dezvolt niciun fel de atracție cât de cât pentru domeniu. Am considerat-o doar o perioadă în care mi-am petrecut timpul cu tineri de vârsta mea și am cunoscut oameni și atâta tot. Eram foarte supărată că am fost împinsă pe drumul ăsta. Eram supărată pe mine pentru că am cedat și că am ales drumul ăsta, în fine. După aceea n-am profesat, am avut tot felul de joburi, să le zic așa. Pe vremea când fiul meu era foarte micuț, eu l-am crescut foarte mult timp singură. Și când era el mic, aveam chiar cât un job pe an. Pentru că de câte ori deveneam așa mai veche în firma în care lucram și mi se dădeau sarcini din ce în ce mai multe și trebuia să rămân peste program, întotdeauna puneam punct, pentru că eu trebuia să ajung acasă, la băiat. Scrisul a fost amânat. Mai în glumă, mai în serios, spuneam atunci că pentru perioada când voi ieși la pensie, pentru că vreau să scriu roman, nu-mi doream niciodată, nu mi-am dorit altceva decât roman și mi se părea că cineva ar trebui să mă țină acasă, măcar vreun an de zile, ca eu să am timp și să scriu un roman. Nu vedeam nicio soluție. S-a întâmplat mai repede pentru că a crescut fiul meu suficient de mare cât să mă elibereze și în momentul în care m-a anunțat, cred că prin clasa a noua, m-a anunțat că el nu mai petrece vacanța cu noi, nu mai vrea să mai mergem în același loc și atunci eu am zis foarte bine, atunci eu fac altceva cu concediul ăsta, dacă nu mai plec, mă apuc de scris. Cam ăsta a fost timpul pe care l-am găsit.
Și totuși, din felul în care scrii, pare că ai avut un exercițiu constant în scris, adică nu pare că ai scris când erai copil la școală și apoi ai luat o pauză de, nu știu, 20 de ani și după aia pare un scris cu exercițiu.
A fost pauza asta, chiar a fost.
N-ai ținut nici jurnal, nici...
Țin un jurnal, dar nu un jurnal care ar putea să fie vreodată publicat. Adică nimica toată, un jurnal în care doar notam felul în care Rareș învăța să vorbească, pentru că spunea la polonic lololip. Nu este vreun lucru cu care să mă mândresc. Chiar a fost pauza asta. Am citit foarte mult. Ba nu mint, pe când avea el cam 5 ani, am scris, cred că vreo 20 de povești pentru el. Vor apărea, nu știu dacă anul ăsta, anul viitor. Dar ăla a fost singurul moment în care m-am reîntors un pic la scris. Le-am scris și le-am citit lui.
Dar de ce crezi că considerai tăi sau și ai considerat și tu că scrisul nu poate fi o meserie?
În argumentele pe care le aduceam eu în fața lor și eu la rândul meu spuneam, nu spuneam că voi trăi din scris, că mi-era foarte clar, nu știu să spun sigur de ce mi-era clar, pentru că eram micuță, aveam prima dată, am anunțat pe la 12 ani, cam așa. De unde eram eu așa de convinsă că nu se poate trăi din scris, habar n-am, dar le propuneam să dau la litere și să fiu jurnalist sau să dau la drept și să fiu avocat sau să dau la litere și să fiu profesor de română. Adică în capul meu era clar că în spate trebuie să am o meserie. Și de fapt discuția s-a mutat cât pe aspectul cât de practică este meseria pe care o aleg și... Din toate cele numerate de mine lor, inginer chimist li se părea. Li se părea cea mai practică. Aveam, pe vremea aceea, aveam niște prieteni de familie care chiar făcuseră chimie și e perioada de dinainte de 89, cam în anii de final, când era foarte greu, foarte, foarte greu. Și prietenii ăștia ai părinților mei o duceau foarte bine. Și acum sunt conștient, adică nu am avut niciun șoc că nu se poate trăi din scris. Dar numai că...
Acum ai avut libertatea să alegi.
N-aș fi putut. Deci chiar dacă aș fi mers pe... Bine, mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu profesoară de română, foarte mult. Mi-este foarte drag să vorbesc cu copiii și să le explic lucruri. Dar nu cred că m-aș fi apucat de scris cărți mai devreme pentru că nu aș fi avut cum. N-aveam timpul necesar. Deci din punct de vedere al jobului este fix același lucru. Poate și din punct de vedere al acumulărilor, pentru că, de exemplu, în studenție cred că n-aș fi știut ce carte să scriu. Nu înțelegeam nimic din ce mi se întâmpla. Eram foarte bucuroasă că mi se întâmplă.
Cu ce te ocupi în viața de zi cu zi?
Jobul se numește responsabil de comunicare și reporting. Este un fel de mic manager de proiect, așa. E un job de corporatist cinstit.
Și scrii în timpul liber?
Scriu în timpul liber, da. Foarte mult în weekenduri, pentru că atunci când ajung acasă, n-am timpul suficient ca să mă și detașez și să mă și apuc de scris. Deci rămân weekendurile și concediile foarte mult.
Și totuși scrii într-un ritm destul de alert, deci cred că îți dedici cam tot timpul liber scrisului?
Păi da, pentru că în momentul în care am publicat Fotograful Curții Regale și am văzut că lumea chiar îl citește, asta m-a motivat suficient de tare ca să renunț vreo câțiva ani la concedii. Chiar n-am mai plecat de acasă. Consideram turneele de lansare prin țară concediile mele. A fost un lucru pe care l-am amânat foarte mult și l-am dorit foarte mult și atunci mi oferă la fel de multe bucurii și relaxare ca și un concediu. Asta este situația.
Mi se pare că pe lângă faptul că ești o scriitoare talentată, ești o scriitoare foarte eficientă și organizată. Așa am dedus eu din ce am mai citit. Ai o întreagă rutină în jurul scrisului. Am citit un pasaj într-un interviu care mi-a plăcut foarte mult, în care descriu un Excel pe care ții și eu recunosc că urăsc Excel-urile, dar mi s-a părut o idee atât de bună de organizare și pentru că te poți pierde foarte ușor,
da,
într-o carte, indiferent de natura ei.
Sunt o fire extrem de organizată. Adică pot în același timp să visez foarte mult și să nu aud când vorbește lumea cu mine și să supăr din cauza asta, pentru că puțin oameni ar înțelege de ce nu le dai atenție, dar recunosc că fac lucrul ăsta și în același timp în care visez, visez în Excel-uri, adică nu aud când mi se vorbește, dar văd foarte clar un tabel în care sunt trecuți anii din viața lui Manuc sau ultimii 6 ani din viața lui. Și pe tot felul de coloane am evenimentele care s-au întâmplat în țările române și în Constantinopole și așa mai departe. Sunt foarte ordonată și în viața de zi cu zi, dintotdeauna am fost așa. De copil mi-aduc aminte că disperam pe toată lumea cu ordinea, deci un pic, un pic mai mult decât ar fi sănătos. Iar rutina scrisului, da, tabelele m-au ajutat foarte mult pentru că scriind despre subiecte istorice, personajele mele fictive se învârt într-o lume care a existat și eu nu pot să o ignor. Și nici nu o cunosc suficient de bine ca pe asta în care mă învârt acum. Și atunci, ca să nu jignesc un istoric care ar fi citit cartea mea, chiar am pus evenimentele în tot felul de tabele. Și atunci, în tabelul Excel gata construit, am venit eu cu încă 15 personaje fictive și mi-a fost foarte ușor să le împletesc pe acolo. Bine, nu scriu un Excel, scriu
cred.
Și pe măsură ce avansam în Hanului Manuc, de exemplu, când începeam un nou capitol, mi-aduc aminte că în primul weekend Excel-ul era în bară, dar după aceea nu mai aveam nevoie de el, pentru că mă fixam suficient de bine în realitatea aia din bară de acolo și nu mai îmi trebuia în weekendurile viitoare, până când terminam capitolul respectiv.
Și apropo de intrat în lume, spune-mi un pic și despre acoperitul ceasurilor, că mi se pare un detaliu foarte interesant.
Între timp am descoperit, i s-a făcut milă unui coleg IT-ist de mine și mi-a arătat de unde se poate scoate ceasul ăla de tot.
Complet. Ca să nu mai consum postite.
Ca să nu mai, da, ca să nu mai... Am spus că este rușinos să fiu colega lui și să pun postituri când există doar o setare simplă. Da, e vorba despre faptul că ceasurile mă sâcâiau foarte tare. Deci mă deranjau foarte, foarte tare. Uh-huh. Și când am încercat să înțeleg din ce motiv, mi-am dat seama că mă țineau în prezent. Ăsta este motivul pe care l-am găsit și atunci de câte ori mă apucam de scris, telefoanele mergeau în altă cameră, nu pentru că mă deranjau ele ca telefoane, dar nu vroiam să știu cât e ceasul, pur și simplu. Și înainte să-mi spună colegul IT-ist că pot să scot ceasulețul de la laptop, puneam un post-it mic și acopeream acolo. Nu mi-am dat seama, n-am realizat înainte să mi se pună întrebarea, dar când mi s-a pus prima dată întrebarea și am explicat, mi-aduceam aminte de o scenă din filmul acela undeva cândva. Este un domn care se îndrăgostește de o fotografie foarte veche de pe peretele unui hotel și călătorește cumva în timp și călătorește în timp cu ajutorul unei monede din vremea respectivă pe care o ține în mână. Și... la mine era un pic invers, adică aveam nevoie ca tot ce era din prezent să dispară din...
Să n-ai nicio ancoră.
Da, 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 să dispară, ca să pot să mă prefac în totalitate că lângă mine e doar Manuc, Ruxandra și toți ceilalți. Chiar pierd noțiunea timpului, adică sunt foarte matinală atunci când intru într-o carte. Până intru durează... vreo 3-4 weekenduri chinuitoare, dar după ce intru, mă așez la scris, să zic, pe la 7:30, poate 8, și mi se întâmplă să mă ridic de acolo la 5-6-7 după amiaza și nu-mi dau seama câte ceasul, pentru că eu nu am ceasul, dar nu, chiar nu realizez cât timp a trecut. Mă mai ghidez după câte pagini scriu. Un weekend foarte bun înseamnă 15 pagini, 16.
Și revii apoi, cum faci procesul de editare?
Până acum le-am scris pe toate dintr-un foc, până la sfârșit, cu totul până la sfârșit. Rămân cu niște nemulțumiri și știu exact unde sunt nemulțumirile alea, dar nu am răbdare să stau să le rezolv atunci pe loc și cred că mi-ajută și foarte mult faptul că las să treacă un pic de timp peste ele. De obicei, după ce termin, am un weekend în care plec de acasă, și după aceea imediat am nevoie să-l citesc pe hârtie. Mi se pare că se vede cu totul altfel decât în laptop. Și-l scot pe hârtie și-l citesc cu creionul.
Cum se împacă familia ta cu pasiunea ta pentru scris și faptul că dispare așa seri și weekenduri întregi și concedii care nu mai au loc și tot așa?
Cred că a venit într-un moment în care a fost mai ușor de înțeles. Adică avem o vârstă. Băiatul era deja la facultate, are propriile lui vacanțe, propriile lui ieșiri și nu, chiar nu a fost un sacrificiu foarte mare pentru noi doi. El cred că s-a simțit foarte mândru de ceea ce se petrece și își aduce aportul cu toată partea asta casnică. Chiar mă înțelege foarte mult. Adică recunosc că sunt o răsfățată când anunț că m-am apucat de câte o carte.
Spune-mi, te rog, un pic cum a fost să scrii, că am râd un pic de romanele pentru adulți, cum a fost să scrii pentru copii, ai o serie pentru copii, istoria povestită, și cum e diferit să scrii pentru copii și cum ai interacționat cu ei?
Proiectul pentru copii este scos cu editura Nemira și mi-a fost propus de Laura Călțea. Ei dusesem Laurei poveștile pe care le scrisesem pentru fiul meu când eram mică și ea a spus, da, foarte drăguțe, bravo, dar să-ți spun eu de ce ne apucăm. ne apucăm de următorul proiect și mi-a zis în linii mari așa cam ce ar vrea și mi s-a părut o provocare interesantă. M-am dus acasă și am făcut un plan așa, adică aveam două planuri, A și B, unul era cu gemeni, unul era cu, în fine. Și Ana Nicolau și Laura Călțea au fost foarte încântate de planul B. Și atunci m-am apucat de treabă. Ca să putem să păstrăm ritmul în care apar cărțile, eu trebuia să am primele trei volume scrise. Și așa că a trebuit să scriu primele trei volume. Mi-a fost foarte greu cu primul volum, pentru că nu eram sigură pe mine. Mi se părea că cărțile sunt targetate pentru copii de 7-10 ani. Și eu nu eram deloc sigură că reușesc să mă încadrez în vârsta respectivă. Eu fiind foarte obișnuită cu limbajul ăsta un pic arhaic, pe care îl folosesc în romanele pentru oameni mari, scăpam, bineînțeles, și aici foarte multe cuvinte și reveneam după aceea și încercam să pun cuvinte mai apropiate de vocabularul lor, să le las, m-am gândit eu maxim 3-4 arhaisme într-o cărticică. M-a chinuit mult prima, dar după aceea mi-a fost foarte, foarte ușor. A fost ca și cum n-aș fi știut regulile lepșei la început.
Ai învățat?
Am învățat și după aceea a mers foarte ușor. Am amestecat acolo, ca să fie totuși istoria ușor de digerat așa, am amestecat o poveste cu un solomonar care îi urmărește pe acești copii, îi tot răpește, îi duce la școala de sub pământ, e o întreagă aventură așa, ușor detectivistă un pic.
Care dă și continuitatea seriei.
De continuitate, da. Există un mister acolo în familia asta, pentru că de asta ei trebuie să facă călătoriile astea în trecut, pentru că la bază trebuie să descopere care este marea taină a familiei.
Ce tip de cărți citești? Îți plac cărțile cu același tip de logică de detectiv? Ai vreo plecare sau nu are nicio legătură?
Nu. Nici romane istorice nu citesc. Citesc cărți care mă emoționează prin felul în care sunt scrise. Adică o literatură pe care nu sunt în stare să o scriu este cea din care reușesc să scot din context o frază și fraza aia continuă să te emoționeze. Adică o singură propoziție pe care nu mai ai în context și totuși ea naște niște sentimente. Asta mi se pare magie curată. Nu încetează să mă uimească cum cuvintele alea odată au fost separate. Și a venit cuiva ideea să le pună împreună fix în ordinea aia și mie îmi naște o emoție. Păi emoția asta mie mi-o naște fecioră mi-o, adică niște lucruri foarte concrete. Mi se pare o mare vrajă ăsta subiect de un detectiv. Deci cam așa ceva citesc. Literatură în general, abamintă. Mai citesc și istorică pentru că, de exemplu, acum sunt la Casa Spiritelor și cred că este un pic și istorică. Dar are și poveste foarte mult. Dar am citit cu foarte mare interes acum Înțelepciunea Psihopaților, care nu este deloc literatură. E o carte exact ce spune titlul. Sunt puse cap la cap niște cercetări foarte recente dintr-un domeniu foarte nou. Stai să văd dacă mi-amintesc cum se numește. Neuroștiință cognitivă. E foarte interesant ce se descoperă. Bineînțeles că mi-am pus în ea tot felul de bilețele ce aș putea să folosesc pentru un personaj de pe acolo. Nu știu să spun de ce mi-a stârnit curiozitatea, dar am citit-o într-un weekend.
Păi cred că scriitorii au o fascinație pentru comportament, pentru psihicul uman,
da.
Pentru că altfel n-ar putea să iei intre ei în pielea personajelor.
Da. Asta e o mare duplicitate cu intrada.
Ce calități sau abilități, să zicem, crezi că trebuie să aibă un scriitor? Apropo de asta cu intrat în pielea personajelor.
Trebuie să fie foarte empatic, în primul rând. Pentru că dacă îți lipsește empatia, nu se recunoaște nimeni în ceea ce scrii. Și atunci vor spune despre ce scrii, ori că este fals, ori că n-ai scris bine. Cred că asta ar trebui. Bineînțeles, să lase limba română să-l stăpânească. Poftim. Ca să nu zic invers, că invers parcă e mai puțin lipsit de respect, dar limba română trebuie să te stăpânească total. Nu știu dacă să spun sau nu ce am acum. Deci eu am foarte puțină toleranță pentru scriitorii care mai scapă greșeli de gramatică. Nu am toleranță pentru așa ceva, pentru că nu consider că ar trebui să ajungă până la editură treaba asta. Manuscrisul ți-l iei tu frumos și ți-l corectezi până când pui toate liniuțele.
Dar nu cred că e ceva exagerat să spunem că și eu sunt de aceeași părere, că cineva care se consideră scriitor sau care are pretenția să fie publicat sau luat în serios pe partea asta, ar trebui să știe să scrie corect.
Pentru că am lăsat deschis canalul ăsta de comunicare cu cititorii, Facebook-ul, și răspund întotdeauna la orice fel de... Chiar consider că este un lucru foarte care mă îmbogățește pe mine foarte mult, să vorbesc cu oamenii. Am primit și manuscrise, bineînțeles. Și le-am primit cu... Adică mi s-a întâmplat de două ori până acum să aud acest răspuns. Păi asta este treaba editurii, treaba mea este să scriu. Și vreau să... Mai spun încă o dată ce le-am spus și lor atunci, nu e treaba editorii, este treaba scriitorului. Da. Deci empatie, și în afară de empatie, cred că ajută foarte mult disciplina, pentru că chiar dacă ai o idee foarte bună în cap, dacă scrii doar când ai descoperit că ți-a venit inspirația, nu o să reușești să duci o carte la bun sfârșit. Că inspirația nu vine... Pur și simplu, inspirația vine în momentul în care te trezești de dimineață, îți faci o cafea, închizi toate ușile și stai și te uiți la o foaie albă de hârtie. Doar atunci vine inspirația. Bine, mai vine și prin autobuz, nimic de zis. Dar cel mai des, îndrăznesc să spun, că o întâlnești în camera în care scrii, în fața unei folii albe de hârtie.
Ce s-a întâmplat să te uiți la foaia aia și să nu... Ai efectiv chef în ziua aia să scrii și
Da. Mi s-a întâmplat, da. Și mă joc cu ea. Încep să scriu. Azi nu am chef. Ce-mi tună prin cap. Dar nu mă ridic de acolo, nu mă ridic. Pentru că dacă mă ridic, înseamnă că acolo a fost un câmp de luptă și eu l-am părăsit. Nu știu cine a câștigat dacă eu am plecat de acolo. Și dacă cumva îți este greu să faci asta, înseamnă pur și simplu că nu ai acumulat suficient și că nu ești pregătit. Nu este niciun fel de problemă. Nimic nu este permanent la scris. Adică este posibil să nu scrii 5 ani pentru că nu a venit timpul niciunei cărți. Nu te vrea nicio carte.
Întrebare aș vrea să-ți mai pun. Dacă ai putea să scrii ceva pe un panou publicitar mare, să spunem care... E undeva la un iris sau chiar pe hanul lui Mănuc, dacă tot. Și ai putea să scrii acolo orice ai vrea. Ce ai scrie?
Aș scrie, dacă încă mai cauți fericirea, citește.
Ce frumos.
Pare că împlinește, cititul împlinește, umple un gol din sufletul omului. Toată lumea are golul ăsta. Și fiecare caută să-l umple cu tot felul de locuri, dar acolo se potrivește doar cititul. Îmbogățește foarte mult imaginația pe care o poți folosi după aceea la absolut orice.
Mulțumesc frumos!
Mulțumesc mult de tot și eu!
Finalul interviului mi-a amintit de un alt personaj din Hanul lui Mănuc, Aisha, o fată frumoasă care ajunge la curtea sultanului și se remarcă prin poveștile pe care le inventează. Deși captivă într-un clopot de sticlă, imaginația o eliberează. Vorbeam la început de o stare de bine pe care mi-a dat-o cartea Simonei. De multe ori e suficient să citesc câteva pagini dintr-o carte să mă simt mai bine. Sunt și zile când scriu până vocile din cap se liniștesc. Nu știu care e puterea cuvintelor puse pe foaie, dar vă recomand să încercați. Și să le citiți și să le scrieți. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, care face ca totul să fie mai frumos. Zest apare miercurea, uneori mai des, alteori mai rar. Oricum ar fi, ne străduim să sune bine. Îl poți asculta pe blacosens.ro, Spotify, iTunes și alte aplicații. Dacă ți-a plăcut, spune și unui prieten. Sau mai multor sute, dacă ai așa ceva. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Te curând!